17 je sati. Bandić traži, Jandroković prijeti prijevremenim izborima, nižu se reakcije i pitanja treba li nam to.
S njima nećemo dobiti ništa novo, ni bolje.
SDP najavio svoj prijedlog zakona o pobačaju.
Pobačaj mora biti dostupan.
Sezona gripe na vrhuncu, no ne treba paničariti.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobra večer. Nakon što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, poznat kao glasnik promjena u državi, poručio gradonačelniku Milanu Bandiću da vlada neće pristati na nikakve ucjene, već će u tom slučaju biti raspisani prijevremeni izbori, nižu se reakcije. Trebaju li Hrvatskoj ponovno prijevremeni izbori?
Hrvati bi uskoro ponovno mogli na prijevremene izbore, ako je vjerovati predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću. Evo što je izjavio jučer komentirajući 5 zahtjeva koje je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić namjerava uputiti vladi.
Nećemo pristajati ni na kakve ucjene, već su vam to rekli, ko će ucjenjivati ne može biti dio vladajuće koalicije i ako će biti bilo kakvih ucjena, onda ćemo ići na prijevremene izbore.
Podsjetimo, radi se o Imunološkom zavodu dječjoj bolnici, projektu Zagreb na Savi, 60 niskopodnih tramvaja te tračničkoj vezi sa zračnom lukom. Bandić je ubrzo reagirao.
Koalicijski partneri ne komuniciraju preko medija.
A kasnije je svoje zahtjeve ipak komentirao preko medija.
Nisu to zahtjevi grada, to su projekti koji određuju sudbinu Zagreba i Hrvatske, za koje je svaki normalan čovjek. I nadam se i uvjeren sam da ćemo ih zajedno realizirati. Ne mogu komentirati ono što još nije ni ugledalo svjetlo dana, niti sam uputio vladi Republike Hrvatske.
Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je da se HDZ, koliko je on upućen, ne sprema za nove izbore. Jandroković je izbore najavio u afektu, objasnio je Kujundžić, te rekao da ne prepoznaje elemente ucjene kod postupaka Milana Bandića. Upitan je li za HDZ u ovoj situaciji bolje ići na izbore nego trpiti zahtjeve svojih partnera.
Demokracija podrazumijeva izbore, a isto tako podrazumijeva i dijalog među partnerima u koalicijama, tako da su to sve nešto što je normalno i moguće, a što je bolje, to je stvar trenutka.
A radi li se o ucjenama, komentirao je i potpredsjednik Sabora Željko Reiner.
Ne vidim da se radi o bilo kakvim ucjenama. Normalno je da koalicijski partneri razgovaraju. Mi imamo redovite sastanke praktički svakoga tjedna sa koalicijskim partnerima i raspravljamo o svim značajnim pitanjima.
Je li HDZ spreman za izbore?
HDZ je uvijek spreman za izbore, pogotovo sada kad smo po anketama, kao što vidite, dvostruko bolji od najbolje sljedeće strane.
Čelnik SDP-a Davor Bernardić pak smatra da vlada ne odražava volju građana, a da je Sabor sastavljen po modelu političke korupcije. Politička trgovina i klijentelizam očito dolaze do izražaja, dodaje.
I SDP je u svakom trenutku spreman preuzeti odgovornost i izvući Hrvatsku iz ove kaljuže političke korupcije, klijentelizma, uhljebništva, kriminala. Kao što smo to bili u stanju dva puta do sada, tako smo u stanju opet. SDP je počeo pripreme za europske izbore i spremni smo i za parlamentarne izbore u bilo kojem trenutku.
A tko će dati bolji sud o tome trebaju li nam prijevremeni izbori nego građani?
Naravno da ne trebaju, zbog toga što smo izbore imali nedavno. Mislim, zašto troši toliki novac na izbore umjesto da se taj isti novac preusmjeri, odnosno kanalizira za ostanak mladih u ovoj našoj napačenoj zemlji?
Smatram da nam ne trebaju novi izbori jer s njima nećemo dobiti ništa novo ni bolje, a samo ćemo potrošiti novac iz državnog proračuna.
Mislim da mi trenutno nemamo uopće novaca za to i da je to sad preuranjeno. Nek se skrpaju već kako su se i dosad krpali, nek se preslažu, nek rade šta god žele, samo neka ne troše više para nek što misle da imamo.
Za medija servis Kristina Bubnjević.
I dalje se nižu reakcije na postupak vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, koji je prozvao učenike tehničke škole u Vukovaru koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku jer na nogometnoj utakmici nisu ustali dok je bila intonirana hrvatska himna. A ni tomu nije bilo dosta, pa je objavio i video gdje se vide lica tih učenika. HDZ-ov potpredsjednik Sabora Željko Reiner je rekao da to smatra neprimjerenim, a imamo i komentar ministra zdravstva Milana Kujundžića.
Ko bi od nas volio da vidi sliku svoga djeteta u bilo koju svrhu prikazanu javnosti? Pa ja mislim da to nije nešto što treba raditi.
Hrvatska mora naučiti na lekcijama prošlosti te krenuti naprijed, a HDZ svojim odnosom svakodnevno pokazuje što misli o Srbima i ostalim pripadnicima nacionalnih i vjerskih manjina, istaknuo je pak šef SDP-a Davor Bernardić.
U Hrvatskoj se očito opet širi mržnja prema drugima i drugačijima, pa i prema onima koji su drugačiji po nacionalnoj osnovi, konkretno prema Srbima. Penavine teze samo to potvrđuju i došlo je vrijeme da se Plenković odluči ili Penava ili Pupovac. Očito zajedno ne mogu.
SDP je prije nekoliko dana najavio da će zatražiti ostavku ministra Krstičevića.
Prvo ćemo uputiti interpelaciju u saborsku proceduru sljedeći tjedan. Tražimo plenarnu raspravu o odgovornosti, o činjenicama, o detaljima, o tome što svaki dan izlazi na vidjelo, kao ova najnovija korespondencija, i nakon toga ćemo sukladno toj interpelaciji predložiti određene zaključke, a ukoliko sama vlada i predsjednik vlade po tom pitanju ne preuzmu odgovornost.
Najavili su u SDP-u skoro predstavljanje svog prijedloga zakona o pobačaju. Bernardić je naglasio kako je stav SDP-a da pobačaj mora biti dostupan, legalan i besplatan. Evo što je rekla Maja Sporiš iz Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske.
Naš stav je da pobačaj mora biti dostupan, da mora biti legalan, da mora biti dostupan u smislu da je i fizički dostupan i geografski. Da mora prije svega biti besplatan i također da mora biti informiran, znači da o njemu mora postojati dostupna informacija.
Media servis Vijesti plus.
Sezona gripe je na vrhuncu. Od gripe je ove godine umrlo 9 osoba, ali to još nisu službene brojke. Zbog značajnog povećanja broja bolesnika s teškom gripom i upalom pluća, u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu sazvana je konferencija za medije.
Gotovo 8.500 ljudi zaraženo je gripom, a procjenjuje se da je broj oboljelih čak 4 puta veći. Ove godine širi se virus gripe tipa A, koji je za oko 30% opasniji od onog prošlogodišnjeg, rečeno je na konferenciji. Ravnateljica infektivne klinike Alemka Markotić kaže kako se broj bolesnika u klinici osobito povećao u posljednja 2 tjedna.
Osnovna poruka je da je sve pod kontrolom, da je situacija ozbiljnija nego prošle godine, da nema razloga ni za kakvom panikom, ali ima razloga za ozbiljnim postupanjem.
Ministar zdravstva Milan Kujundžić pozvao je građane da izbjegavaju zatvorene prostore kako bi se bolest koja se prenosi kapljičnim putem što manje pojavljivala.
Zaočekivati je da to pomalo će sada ići u silaznu putanju, da ne treba panično jurišati prema bolnicama u prepune čekaonice, jer većina oblika se zapravo liječi sa mirovati, uzimati dosta tekućine, antipiretike tamo gdje ima temperature, a naravno gdje postoje ozbiljni znakovi da treba ići u bolnicu.
Pročelnik Ureda za zdravstvo grada Zagreba Vjekoslav Jeleć tvrdi da je situacija pod kontrolom, ali da je postupanje samih građana vrlo važno.
Mnogo od ovih problema možemo zasigurno riješiti, dakle u domaćim uvjetima, nešto u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a komplikacije dakako ove najteže oblike na infektivne klinici.
Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak navodi kako se očekuje pad intenziteta gripe.
Prema ovim dosadašnjim podacima koje imamo, možemo reći da će ove godine biti tako da će ovaj vrhunac intenziteta gripe biti negdje pred kraj prvoga mjeseca.
Capak je zadovoljan što raste interes građana za cijepljenje.
Jako je dobra vijest da je ove godine se cijepilo oko 360 tisuća ljudi, dok je prošle godine to bilo 280 tisuća ljudi. Zbog toga smo mi epidemiolozi i liječnici jako sretni.
Najveći intenzitet epidemije bio je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dok je sada najveći u Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji. U usporedbi s Europom, mi smo treći po redu po intenzitetu gripe, istaknuo je Capak. Za Media Servis, Bruna Ćorić.
Prevencija je ključ. Istaknuto je na obilježavanju 12. dana mimoze i Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice. Dva su cilja. Prvi je osvijestiti žene o važnosti redovitih ginekoloških pregleda, a drugi je educirati učenice i učenike 8. razreda o besplatnom cijepljenju protiv HPV-a. Prilog je pripremio Aleksandar Ajdarić.
Apel je uputio predsjednik Hrvatske lige protiv raka, dr. Damir Eljuga.
I mladi ljudi, nemojte nasjedati na dezinformacije, na laž, na objede, na anticijepne kampanje koje se provode, nego iskoristite mogućnost, dakle osmaši i osmašice, prihvatite poziv i cijepite se, a do 1.7. mogu svi srednjoškolci u Hrvatskoj primiti to učinkovito cijepivo protiv humanog papiloma virusa, glavnog uzročnika raka vrata maternice.
Pomaka ipak ima. Prije 10 godina od tog invazivnog tipa raka godišnje je oboljevalo oko 380 žena. Prošle godine obolilo ih je 280, dakle stotinu manje. I smrtnost je u padu, ali i dalje zabrinjava.
Crna brojka je, nažalost, umire 110 žena. I dalje godišnje umire, što je nedopustivo puno.
Stručnjake u Hrvatskoj najviše muči odaziv na cijepljenje.
Da ne bude odaziv na cijepljenje u Hrvatskoj samo 20%, a sve do lani je bio, znate koliki u Zagrebu, jedva 10%. A Portugal i druge zapadnoevropske zemlje, Australija, znate koliki je odaziv u tim zemljama? Preko 80%. Pa nismo u srednjem vijeku.
Na Zagrebačkom Cvjetnom trgu na Danu Mimoza našao se i ministar zdravstva Milan Kujundžić. Dvije stvari su bitne, kaže ministar.
Jedno je cijepljenje, a drugo je redoviti pregledi. I mi već 10 godina u Hrvatskoj imamo besplatno organizirane screening programe gdje uzimanjem brisa za citologiju zapravo otkrivamo bolest u ranoj fazi kada je ona izlječiva. Dakle, cijepljenje i redoviti odrasli na pregled.
Kampanju je kao i svake godine podržao Grad Zagreb, zamjenica gradonačelnika Olivera Majić.
Ono što je jako važno, želimo poslati poruku da postoji učinkovito cjepivo i da mnoge javnozdravstvene aktivnosti, a sudjelujući u nabavi tog cjepiva, Grad Zagreb podržava i na taj način želi prevenirati. Jako je važno prevenirati.
Spomenimo na kraju jednu zanimljivost. Cvijet mimoze izabran je za simbol borbe protiv raka, jer mimoza u mnogim kulturama simbolizira ženu, slobodu, emancipaciju i osjećajnost. Osim toga, mimoza cvjeta u ledenim uvjetima, čime pokazuje snagu i otpornost koju bi svaka žena trebala imati kada je u pitanju vlastito zdravlje.
Krajem prošle godine donesene su nove smjernice za liječenje multiple skleroze, kojima će se omogućiti pravovremeno i nediskriminirajuće liječenje svih oboljelih. O novostima u liječenju, kao i o samom postavljanju dijagnoze, razgovarali smo s doktoricom Terezom Gabelić, poznatom neurologinjom iz KBC-a Zagreb. Prilog Petre Martinović.
Od multiple skleroze u Hrvatskoj danas boli više od 6.500 ljudi. O točnom broju oboljelih teško je govoriti jer registra nema, a svake godine bilježi se rast oboljelih. Bolest pogađa 2 puta više žena nego muškaraca, najčešće između 20. i 45. godine života, obilježena je različitim simptomima, nepredvidivim tijekom i nesigurnom prognozom. Uvođenje nacionalnog registra jedna je od smjernica kojima se teži u skoroj budućnosti, rekla je za Media Servis doktorica Gabelić.
Jedan pravi nacionalni registar je nešto što bi naravno u budućnosti nama svima olakšalo i praćenje, da znamo na čemu su bolesnici, znači na kojim su lijekovima bili, koji su bili ishodi liječenja i da ih kontinuiramo kroz godine pratimo.
Nove smjernice za dijagnosticiranje multiple skleroze donesene su još 2017. godine, a liječnicima olakšavaju dijagnosticiranje tako da se odmah može pristupiti liječenju, smatra doktorica Gabelić.
Tu je velika prednost novih kriterija što se ponovno uvodi nalaz likvora, odnosno lumbalne punkcije i sa točno određenim brojem lezija na točno određenim mjestima plus, na primjer, pozitivan likvor, moguće je odmah prilikom prvog simptoma bolesti postaviti dijagnozu multiple skleroze.
Lijeka za multiplu sklerozu, nažalost, još nema, ali bolest se mora držati pod kontrolom, a oboljelima treba omogućiti pristup novim lijekovima kako bi se spriječila progresija invaliditeta, napominju liječnici, a s njima se slažu i oboljeli, jer Hrvatska bilježi visoku stopu oboljevanja od multiple skleroze. Godišnje imamo oko 140 novo oboljelih na 100.000 stanovnika, što nas svrstava u rang zemalja s visokim brojem oboljelih te bolesti. I zato je novi lijek prijeko potreban svim oboljelima, ne samo kako bi se bolest liječila, nego i kako bi oboljeli imali iste mogućnosti kao i zdravi.
Media servis Vijesti plus.
U eksploziji naftovoda u Meksiku poginulo je najmanje 66 osoba, a preko 70 ih je ozlijeđeno. To su najnoviji podaci, a moguće je da će broj mrtvih još rasti. Kako piše BBC, vjeruje se da je eksplozija nastala nakon što su kradljivci nafte oštetili cijev. U trenutku eksplozije na desetke ljudi kantama je grabilo naftu koja je prskala iz puknute cijevi. Nakon što je Donald Trump napisao na Twitteru da će tijekom dana objaviti veliku vijest vezano za stanje na granici s Meksikom i blokadu blokadu vlade, New York Times je izvijestio da su demokrati, koji imaju većinu u predstavničkom domu kongresa, pristali odobriti dodatnih milijardu dolara za sigurnost i južne granice. To je mnogo manje od gotovo 6 milijardi koliko je tražio predsjednik, no čini se dovoljno da ga smekša i prekine blokadu vlade, zbog koje 800 tisuća državnih službenika ne prima plaću. I 10. vikend žuti prsluci izašli su na ulice. Prosvjednici su se okupili kod doma invalida u Parizu u blizini francuskog parlamenta. Tijekom marša su bili miroljubivi, no mnogi su dućani ostali zatvoreni u slučaju mogućih nereda. Policijski izvori tvrde kako je na ulicama bilo oko 5000 prosvjednika, od kojih su se neki okupili u blizini Elizejskih poljana. Slični prosvjedi održani su i u drugim većim gradovima diljem Francuske. Macron odstupi, uzvikivali su neki od nezadovoljnika. Sprovod ubijenog gradonačelnika Gdanjska Pavela Adamovića je privukao desetke tisuća ljudi u tom obalnom gradu kao znak zgroženosti javnosti zbog njegovog ubojstva prije 6 dana. Adamović je bio jedan od najdugovječnijih gradonačelnika u Poljskoj. Napadnut je na pozornici tijekom jednog od najvećih poljskih humanitarnih događanja, a preminuo je idući dan.
Media servis Vijesti plus.
Istarski gradić Pazin 2014. svrstao se u skupinu gradova poput San Francisco, Toronto i Porto Alegrea. Naime, njihovi građani aktivno sudjeluju u donošenju proračuna, odlučuju o prioritetima i planovima potrošnje. O participativnom budžetiranju koji Pazin čini jedinstvenim u Hrvatskoj, naša je novinarka razgovarala s gradonačelnikom Pazina.
Stanovnici istarskog gradića Pazina imaju mogućnost sami modelirati gradski budžet. Riječ je o projektu Pazi proračun koji je pokrenut nakon što se grad prijavio na natječaj GONG-a. No prije realizacije bilo je potrebno steći povjerenje građana, kaže za medija servis gradonačelnik Renato Krulčić.
Povjerenje da doista oni mogu sukreirati proračun i odlučivati o stavkama u proračunu. I na taj način smo u biti cijeli projekt započeli, najprije kroz edukativne aktivnosti, da u biti shvate što to proračun jeste, koje su to zakonitosti, koje su to pravila. I naravno, drugi dio stvaranja tog povjerenja sa građanima je da ti projekti uđu u proračun i da iduće godine doista i budu realizirani.
Građani Pazina tako od 2014. svake godine mogu odlučivati o tome kako će se trošiti novac za male komunalne akcije. Pritom važno je znati da proračun nije neiscrpan bunar želja, pojašnjava Krulčić.
Jer, ne znam, izgradnja Istarskog ipsilona definitivno nije mala komunalna akcija i ne bi smjela ulaziti u takve projekte. S time da od početka počeli smo sa 300 tisuća kuna na godišnjoj razini kao pilot projekt, sad završavamo znači sa 1.200.000 kuna na dvogodišnjoj razini.
Prijedlozi se šalju na razini mjesnih zborova građana, a godišnje ih pristigne oko 150. Gradonačelnik tvrdi, svaki prijedlog bude pregledan. Do sada ih je 90-ak provedeno u djelo.
U pravilu su to znači ili stanice za autobusne stanice, odnosno čekaonice, sprave za igrališta za djecu, uređenje društvenih prostorija koje imaju recimo za korištenje mjesnih odbora, postavljanje nekoliko rasvjetnih tijela, znači sve ono što u biti građani vide na svom terenu, a nisu znali kako do sada riješiti.
Financijski okvir jasno je zadan, tako da je za izradu proračuna za 2019. svaki mjesni odbor na raspolaganju imao 100 tisuća kuna.
Znači sve komunalne akcije koje se izglasaju moraju stati u okvir 100 tisuća kuna. Ako je bilo 5 po 100 tisuća kuna bit će prihvaćena jedan, ali ako ih je bilo 5 po 20 tisuća kuna bit će prihvaćene sve. Naši sugrađani u biti i na taj način uče nešto i o demokraciji, a uče i o tome koliko su oni bitni u kreiranju i donošenju odluka.
A mogu li pozitivan primjer Pazi naslijediti drugi gradovi?
Pa imali smo dosta upita. Naravno da svaki grad može takav način participiranja građana prilagoditi svojim potrebama ili svojim nekakvim, ja bih rekao, prilikama na tom području.
Osim što služe kao dobar primjer, u Pazinu su ponosni da je njihovo participativno budžetiranje proglašeno najboljom praksom uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj. Za medija servis Katarina Škaro.
Sport.
Borna Ćorić plasirao se u osminu finala prvog Grand Slam turnira u sezoni, Australian Opena. Naš tenisač u trećem kolu svladao je 93. igrača svijeta, Srbina Filipa Krajinovića, 3-6, 6-3, 6-4 i 6-3. Mladi Zagrepčanin u prvom setu dva puta izgubio svoj servis, a nije iskoristio niti jednu od dvije break lopte u dva različita gema. Naš tenisač potom nije izgubio svoj servis sve dok nije servirao za meč, ali odmah je u sljedećem gemu oduzeo servis Srbinu i pobjedio. Ćorić će se za četvrt finale boriti protiv Francuza Puija, dok će naš najbolji tenisač Marin Čilić sutra oko 7 sati pokušati izboriti četvrt finale protiv 24. igrača svijeta Španjolca Bautiste. Nakon dana odmora, najbolji svjetski rukometaši vraćaju se na parkete u Njemačkoj i Danskoj. Drugi dio svjetskog prvenstva podijeljen je na skupinu E u kojoj je Hrvatska i igra se u njemačkom Kelnu, te skupinu F u danskom Herningu. U 18 sati drugi dio otvorit će dvoboj Francuske i Španjolske u skupini E, te Tunis i Švedska u skupini F. Nakon toga u 20:30 sati snage će odmjeriti Njemačka i Island u E skupini, te Danska i Mađarska u F skupini. U borbi za polufinale kauboje čekaju utakmice protiv Brazila, branitelja naslova Francuske i domaćina Njemačke. Izabranici Line Čerora jedina su reprezentacija koja je u Keln stigla s 4 prenesena boda, dok su Francuska i Njemačka došle sa 3, Španjolska 2, a Island i Brazil bez bodova. Jedan od najzaslužnijih naših rukometaša za prolazak prve skupine bez izgubljenog boda je vratar Marin Šego.
Dosta sam zadovoljan, naravno uvijek može bolje. Za golmana je jako bitna obrana, kako njegovi ljudi stoje u obrani, posebno to srce obrane, u nas to jako dobro funkcionira.
Prije dolaska u Keln izbornik se zahvalio i otpisao lijevog vanjskog Halila Jaganjca, te u kockasti dres pozvao kružnog napadača Celja Kristijana Bečirija. Naši reprezentativci drugi krug započinju sutra u 18 sati protiv Brazila. Dobre vijesti s rukometnih terena također dolaze i iz Rumunjske. Rukometašice Podravka Vegete u trećem kolu skupine DEHF Kupa nadigrale su braniteljice naslova SCM iz Krajove 23-26. Koprivničanke su tako ostale na 100% učinku u natjecanju, a ovom pobjedom su nadomak plasmana u četvrtfinale. Za kraj napomenimo da je nogometaš Komnen Andrić, najbolji strijelac jesenskog dijela prve HNL, potpisao za Dinamo. Za Media Servis, Niko Babajko.
Na kraju ponovimo, Bandić traži, Jandroković prijeti prijevremenim izborima, nižu se reakcije i pitanja treba li nam to.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.